Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya leo Jumatatu alfajiri ya Kumekucha Afrika, yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Abdushakur Abud. Nakaribisha katika matangazo yetu ya hii leo, siku ya Jumatatu, Mei 4 mwaka 2015. Karibuni.
Na katika Kumekucha Afrika hii leo, wapinzani wa serikali ya Rais Kabila nchini Kongo wasema yale yanayotarajiwa kutoka kwa rais huyo, kwani amekubali kukutana nao.
Neno kubwa itakuwa ni kutafuta kuona namna gani uchaguzi unaweza fanyika, na hata uchaguzi huyo tunaita ya wabunge wa chini zaidi na wazaidi.
Na katika habari nyingine, katika jamii na maendeleo, mwanaharakati wa mazingira huko Kenya aeleza jinsi alivyopata tunzo kubwa ya mazingira ya Goldman hapa Marekani.
Tumefanikiwa kwa kuwa sasa hewa ni safi, lakini mchanga bado una sumu. Ile mtambo ulikuwa unaelekeza uchafu wao ndani ya mto ambao ulikuwa pale.
Hizo ni baadhi tu ya habari zilizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti ya anwani www.voaswahili.com, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Abdul Shakur Abud.
Na habari muhimu za alfajiri ya hii leo ni kwamba meya wa mji wa Baltimore hapa Marekani, Stephanie Rawlings Blake, ametangaza kuondolewa amri ya kutotoka nje usiku wakati wakazi wakikusanyika tena kwa mkutano mkuu dhidi ya utumiaji nguvu wa polisi nje ofisi yake hapo jana. Baltimore ilikumbwa na ghasia wiki moja iliyopita baada ya maziko ya Freddie Gray, kijana mweusi aliyefariki mwezi uliopita akiwa anashikiliwa na polisi. Rawlings Blake amesema hakutaka amri ya kutotoka nje endelee kwa muda mrefu bila sababu yote, akisema kipaumbele chake cha kwanza kilikuwa kuhakikisha usalama wa wakazi wa Baltimore. Wafanyabiashara na makundi ya kutetea haki wamesema amri ya kutotoka nje imedhuru biashara zao. Mamia wasichana na wanawake waliotekwa nyara na kuokolewa kutoka msitu wa kaskazini mashariki ya Nigeria wamepewa msaada katika kambi moja ya wakimbizi baada ya kushikiliwa na waasi wa Boko Haram kwa muda usiojulikana. Idara ya kusimamia dharura ya kitaifa Nigeria imetangaza kwamba kundi la wanawake na wasichana 275 wamepelekwa katika kambi ya Malakoho, jimbo la Yola, kupata huduma za afya, chakula na ushauri na saha. Afisa mmoja katika kambi anasema watoto wengine wanatibiwa utapiamlo sugu na 21 kati yao wanatibiwa kutokana na majeraha ya silaha. Maafisa wanasema wanaendelea kujaribu kutambua mahala wanakotoka wanawake na wasichana hao. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani John Kerry yupo Kenya, ambako atakuwa na mazungumzo na maafisa wa juu ya maendeleo ya kiuchumi, usalama na mambo mengine kati ya Marekani na Kenya. Wakati wa ziara yake atatembelea bustani ya kumbukumbu ya Agosti 7 huko Nairobi, eneo la mlipuko wa mabomu ya 1998 ambayo yaliwaua zaidi ya watu 200. Mwandishi wa Sauti ya Amerika katika Wizara ya Mambo ya Nje Pam Dotkin ametuandalia ripoti inayosoma hapa na Sunday Shomari.
Mashambulizi ya 1998 katika balozi za Marekani huko Nairobi, Kenya na Dar es Salaam, Tanzania yalikuwa ni onyo la kuiamsha Marekani, anasema Peter Pham, mkurugenzi wa kituo cha Afrika katika Baraza la Atlantic.
Call for a course correction on our perception.
Anasema ni wito wa kurekebisha fikra yetu juu ya namna tunavyoichukulia bara la Afrika. Anasema shambulizi hilo limefanya serikali ya Marekani kuangalia kwa ukaribu zaidi juu ya shughuli zake Afrika Mashariki. Kupambana na ugaidi na ushirikiano wa kiuchumi zitakuwa ndio masuala makuu kwa Waziri Kerry wakati atakapokutana na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na maafisa wengine wa juu huko Nairobi, na atakaposafiri kwenda Djibouti baadaye wiki hii. Ziara hii inafanyika wiki chache tu baada ya kundi la Al-Shabaab kushambulia chuo kikuu cha Garissa na kuwa watu wapatao 147. Kerry alianza ziara yake nchini Kenya kwa safari ya mbugani katika hifadhi ya taifa ya Nairobi, ambako alipata nafasi ya kuwaona tembo wadogo wanaohifadhiwa hapo kwa kukosa wazazi pamoja na wanyama wengine.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Walinzi wa pwani wa Libya wamekamata boti tatu zilizokuwa zinasafirisha kimagendo wahamiaji 500 kilomita 60 kutoka mji mkuu wa Tripoli wakiwa njiani kuelekea Ulaya kinyume cha sheria. Walinzi wa pwani wa Libya walifuatana na boti hizo hadi bandarini na kuwashikilia wahamiaji ambao wengi wametokea nchi maskini za Afrika na zile zinazokumbwa na ghasia. Kukamatwa kwa boti hizo kumetokea baada ya karibu wahamiaji 5800 wamekamatwa na walinzi wa pwani wa Italiana mnamo siku mbili zilizopita wakijaribu kuwasili Ulaya katika kile maafisa wanasema ni uokozi mkubwa kabisa mnamo mwaka huu. Mili ya watu 10 waliozama katika bahari ya Mediterania zilipatikana pia jana. Inaaminika wafanyabiashara magendo wanasafirisha watu kwa haraka, wanatumia wakati huu bahari iliyotulivu na kabla ya kutekelezwa sheria mpya za Ulaya kuwasafirisha wahamiaji kwa kasi kubwa. Kundi la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch limeeleza jana kwamba imeshuhudia na ina ushahidi wa kuaminika kwamba muungano wa kijeshi wa nchi za Kiarabu uliongozwa na Saudi Arabia ulitumia mabomu yaliyotoka Marekani yaliyopigwa marufuku wakati wa mashambulizi yake nchini Yemen. Mabomu hayo yanajulikana kama cluster bomb, yametengenezwa kuripuka hewani na kusambaza mabomu madogo katika eneo kubwa mara moja.
Kumekucha Afrika na matangazo ya kujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari zetu wa juu ni huko nchini Kongo, ambapo upinzani nchini humo umesema Rais Joseph Kabila amekubali kufanya mazungumzo nao kabla ya kufanyika uchaguzi nchini humo, na hivyo kutasaidia kuepuka migogoro wakati wa uchaguzi. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayo ripoti kamili.
Taarifa hizo zimethibitishwa na upinzani hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ribes Mikindo ni kiongozi wa chama cha UDPS cha Etienne Tshisekedi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Nawaza kongambo ya bwana Kabila na wafuasi wake wameelewa kama hiyo mazungumzo yako ya lazima.
Nini muhimu ya mazungumzo hayo endapo Rais Kabila atathibitisha kwamba kweli mazungumzo?
Neno kubwa itakuwa ni kutafuta kuona namna gani uchaguzi unaweza fanyika, na hata uchaguzi huo tunaita ya wabunge wa chini zaidi, na waza itaweza kuomba mambo kama haya iweze kufanyika kisha uchaguzi wa 2016.
Baadhi ya wananchi wanaogopa kwamba huenda kukawa na serikali ya mpito ili mgawanyane madaraka.
Komunote international ndio iliomba maongezi ifanyike, na kama maongezi itafanyika, sisi wakati tulileta hiyo kibarua ya kuonesha namna gani mazungumzo yatafanyika, hata fasi moja tulisema tutakaa tuzungumze ili tuweze kugawanya madaraka.
Yani mnataka kugawanya madaraka ama muunde serikali ya mpito?
Sisi hatuseme hata fasi moja, tunaomba tukae nao hizi tuzungumze juu ya kugawanya madaraka. Kitu kikubwa kinakuwa huko ni kutafuta kuona ile tume ya uchaguzi namna gani wale wenyewe wanaisimamia, inaomba tujue namna gani tutaweza kuyapanga, na pia kuangalia uchaguzi gani tunaweza fanya mwaka huu na mwaka utakaokuja. Kwa sababu tukisema tunaenda kwenye mazungumzo hizi tugawanye madaraka, unaona kama itakuwa kama vile tutaenda kupatia Kabila masiku ya yeye kubakia hapo. Hatimu mpango wetu ni kutafuta tujue namna gani uchaguzi mwingine utaweza fanyika usipitike mawizi kama vile wa 2011 ulikuwa.
Kufuatia taarifa hizo, nimezungumza naye Etienne Kambale, mchambuzi wetu wa masuala ya kisiasa maeneo ya mashariki mwa Kongo.
Uwasiliano ya wanasiasa katika nchi moja hivyo ni jambo la muhimu sana, kwa sababu linaacha yale ambayo yamepaswa kuwa matatizo yasiwe matatizo, lakini yasiende kimbalimbali na katiba, na inaweza kuwa jambo jema ili lenye linaweza kuwa dosari au shida waweze kutegua mbele ya wakati, na hiyo inaweza kuwa jambo zuri, lakini isionekane ya kuwa waende kinyume ya katiba na waende kinyume ya maslahi ya wakaaji ambao wanayotumainia demokrasia.
Juhudi zetu kupata msemaji wa Rais Joseph Kabila zimeshindikana, ila wakisema kwamba mazungumzo sio shida kwa kuweko na amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ifahamike kwamba ni tangu mwanzo upinzani umekuwa ukiomba kuweko na mazungumzo kabla ya kufanyika uchaguzi hapa ijini, hasa sana kufuatia vurugu ambazo zilizozuka kuhusiana na marekebisho ya katiba. Osen Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Kiendelea na taarifa habari ni kwamba mapambano yaliendelea katika mji wa kusini wa Yemen Tazik jana baada ya mapambano makali ya usiku mzima yaliyoanza siku ya Jumamosi usiku pale wanajeshi watifu na Rais Abdurabu Mansur Hadi kuanzisha shambulizi dhidi ya Wahudhi katika mji huo. Mapigano hayo yalianza Jumamosi usiku na yalikuwa katika mitaa miwili yenye wakazi wengi katika mji huo, ambapo darzeni ya wakazi kufuatana na shirika la habari la Reuters na ripoti kwamba walikimbia kutokana na mapigano hayo. Watu wengine wane wameokolewa huko kutoka vifusi siku kadhaa baada ya temeko baya la ardhi huko Nepal, akiwemo mzee mwenye umri wa miaka 101. Polisi hapo jana walieleza kwamba mwanamume huyo alipatikana kiasi ya kilomita 80 kaskazini mashariki ya mji mkuu wa Nepal wa Kathmandu. Wafanyakazi wa uokozi waliripoti kabla ya hapo kuwaokoa watu wengine watatu walionusurika katika wilaya ya Sindhkapucha kaskazini mashariki ya Kathmandu. Lakini maafisa pia wanasema itakuwa maajabu kuwapata watu zaidi siku 8 baada ya mtetemeko wa ardhi uliosababisha vifo zaidi ya watu 7,000 hivi sasa. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maelfu ya watu wameandamana jana Jumapili mjini Tel Aviv, wengi wao Mayahudi wenye asili ya Ethiopia walio wachache huko Israel, ili kupinga ubaguzi na ukatili wa polisi. Maandamano yao yalikuwa makubwa hata kufunga barabara kuu na kusababisha mapambano na polisi waliokuwa na farasi mpaka kufika saa za usiku. Sande maandamano hayo yalikuwa makubwa, yanakumbusha maandamano yaliokuwa yakifanyika hapa Marekani kupinga vile vile unyanyasaji wa polisi, au vipi?
Naam, kwa hakika Abdul Shakur, inaonekana maandamano haya ni sawa na yale yalotokea wiki iliyopita huko Baltimore na miji mingine ya Marekani. Sasa maandamano ya jana huko Tel Aviv yalifanyika siku chache tu baada ya kufanyika mkutano mkuu mjini Jerusalem na kuzusha ghasia kufuatia kutolewa video moja iliyomonyesha polisi wakimpiga mwanajeshi wa Israel aliyevaa sare za jeshi mwenye asili ya Ethiopia. Waandamanaji walipambana na polisi Jumapili jioni wakiwarushia polisi hao kupambana na ghasia mawe na vyupa. Polisi walitumia vikosi vya panda farasi na kutumia maguruneti ya kutishia watu ili kudhibiti waandamanaji katikati ya Tel Aviv. Vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kwamba watu kadhaa wamekamatwa na polisi wasiopungua 20, na idadi kama hiyo ya waandamanaji walijeruhiwa. Baadhi yao walihitaji matibabu hospitali, ambapo afisa mmoja wa huduma alieleza. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitoa wito wa kuwepo na utulivu. Alisisitiza kazi za mwisho za majadiliano ya kuunda serikali ya muungano, akisema atakutana hii leo na wanaharakati wenye Israel wa asili ya Ethiopia na Damas Pakada, mwanajeshi wa Israel mwenye asili ya Ethiopia, ambaye alionekana kwenye mkanda wa video akipigwa na polisi wawili. Katika taarifa, Bwana Netanyahu alisema malalamiko yote yatachunguzwa, lakini hakuna nafasi hata moja ya ghasia na vurugu kama ilivyotokea. Maandamano yaliondoka kutoka uwanja wa Rabin ambako mapambano makubwa yalitokea, lakini malalamiko yakaendelea hadi usiku jana. Maelfu kwa maelfu ya Wayahudi wenye asili ya Ethiopia walisafirishwa kwa ndege katika operesheni ya siri ya hali ya juu katika miaka ya 80 na 90 baada ya maamuzi ya kirabai kwamba walikuwa ni kizazi halali cha kabila la Daniel lililotajwa kwenye Biblia. Jumuiya hiyo ya Wayahudi ambao kwa sasa inafikia kiasi cha watu 135,000 katikati ya Israel milioni 8 wamelalamika kwa muda mrefu juu ya kubaguliwa na umasikini. Nao polisi wameahidi kuwatafuta askari wake ambao wanatumia nguvu baada ya video hiyo kuonekana hadharani. Wayahudi wenye asili ya Ethiopia wameweza kuingia katika bunge na jeshi katika nchi hiyo yenye mchanganyiko wa watu, lakini takwimu rasmi inaonyesha bado wako nyuma ya Waisraeli wengine.
Na asante sande. Tukitoka huko tunaelekea huko Entebbe, Uganda, ambako serikali inakadiria kuimarisha safari zake za ndege kwa kupanua uwanja wa ndege wa kimataifa Entebbe kufikia kiwango sawa au zaidi ya uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta nchini Kenya, jambo ambao maafisa wa serikali hawajaeleza utakapo nani atafadhili mradi huo, na kuna upinzani ambapo mradi unahitaji dola milioni 40. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Upanuzi wa uwanja wa ndege wa Entebbe unalenga kuupa ushindani uwanja wa kimataifa wa Kenya wa Jomo Kenyatta, kwa kuwawezesha watalii na wafanyabiashara wanaolenga kuingia nchini Uganda wakitoka ugaibuni kuingia nchini humo moja kwa moja badala ya kupitia katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta nchini Kenya. Lengo zaidi ni kuwawezesha wasafiri milioni 7 kutumia uwanja huo kila mwaka kutoka idadi ya wasafiri milioni 1 inayonakiliwa kwa sasa, wengi wao wakiwa watalii. Mhandisi John Kagoro ni mkurugenzi wa mamlaka ya safari za ndege nchini Uganda.
We awarded a tender.
Tumetoa tenda ya upanuzi na ukarabati wa uwanja ikiwa pamoja na mashine za ukaguzi wa abiria na mizigo. Tenda hiyo imesha sainiwa na hivyo utekelezaji unatarajiwa kuanza.
So the installation will begin in July.
Maafisa wa safari za ndege wa Uganda wameeleza kwamba baada ya ukarabati huo utakaodumu muda wa miezi takriban 7, ndege 9 zitawezewa kutua na kupaa kila saa. Kwa sasa ndege 2 pekee hupaa na kutua kwa saa.
Instead of the 11 bays, we are going to add another 7 or 8.
Badala ya maeneo 11 ya ndege kupaa au kutua, tunaenda kuongeza mengine 7 au 8 kuelekea eneo la ndege kupaa. Tutaunda maeneo mengine ya magari, maeneo ya kutoka kwa haraka ili kuwezesha ndege ndogo kupaa bila kuchukua muda mrefu kwenye foleni. Japo serikali ya Uganda inapanua uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe na kukarabati viwanja vingine vidogo zaidi ya 20, haimiliki ndege yoyote ya kusafirisha abiria wala mizigo na inategemea shirika la ndege la Kenya Airways na lile la Rwanda Air katika usafiri wa abiria wake. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na hali ya kufanya kazi kwa vyombo vya habari na waandishi habari kote duniani imeshuka sana mwaka jana kuliko wakati wote mnamo miaka 10 iliyopita, kufana na taasisi ya kutetea haki za vyombo vya habari hapa Marekani, Freedom House. Katika kuadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari jana Jumapili, Freedom House imeeleza katika ripoti kwamba kuna zaidi ya waandishi habari 220 waliofungwa katika nchi mbalimbali za dunia kwa ajili ya kuripoti habari ambazo serikali za nchi zao haziridhiki nazo. Aida Isa anasomea ripoti kamili.
Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilitangaza mwaka 1993 kwamba Mei 3 kila mwaka ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari, na tangu wakati huo karibu mataifa 100 ya dunia kila mwaka huadhimisha siku hii kwa sherehe za kuheshimu misingi ya uhuru wa kujieleza na uhuru wa vyombo vya habari. Katika ujumbe wa pamoja wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon, mkurugenzi mkuu wa idara ya elimu na sayansi na utamaduni ya Umoja wa Mataifa UNESCO Iran Bokova na kamishna wa haki za binadamu Zaid Rad Al Hussein wamesisitiza kwamba ili amani iweze kuwa ya kudumu na maendeleo endelevu kuwepo, ni lazima kuheshimu haki za binadamu. Kila mtu anabidi kuwa huru kutafuta, kupokea na kusambaza elimu na habari katika vyombo vyote vya habari na mtandao kwa njia huru bila ya uoga. UNESCO imepewa jukumu kutayarisha sherehe na kauli mbiu ya kila mwaka katika nchi zote wanachama wa Umoja wa Mataifa. Kulingana na Umoja wa Mataifa, waandishi 61 wameuliwa mwaka jana, na Bwana Ban, Bibokova na Bwana Zaid wamelani jinsi maelfu ya waandishi habari wanavyokabiliwa na hali ngumu ya kufanya kazi katika maeneo yenye ghasia na ukosefu wa usalama, wakisema takriban kila wiki kuna mwandishi habari anayeuliwa. Kulingana na Freedom House, hali ya uhuru wa vyombo vya habari haikuwa nzuri mwaka uliopita, ingawa katika nchi nyingi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara zimeshuhudia mabadiliko fulani. Katika ripoti yake mwaka huu, ni 3% tu ya wakazi wenye kupata habari huru, kwani wengi wa wakazi huko wanaishi katika mataifa yenye uhuru wa wastani. Huko Afrika kaskazini na mashariki ya kati, hali haikuwa nzuri kulingana na ripoti hiyo inaweleza kwamba baada ya mafanikio ya kihistoria ya mwaka 2011, ni nchi moja pekee iliyoendelea kufanya maendeleo kuelekea ahadi za mapinduzi ya wananchi wa nchi za Kiarabu mashuhuri kama Arab Spring. Tunisia pekee ndio ilikuwa na tija nzuri kati ya mataifa yote ya Kiarabu. Sehemu kubwa ya nchi za Amerika ya kusini na kati zimetajwa kuwa na uhuru wa kiasi, nayo Mexico, Cuba na Venezuela zilitajwa kuwa nchi zisizo na uhuru. Ripoti inaendelea kueleza kwamba kumekuwepo na mchanganyiko wa hali ya uhuru katika nchi za Asia na bahari ya Pacific, Australia na baadhi ya nchi za kanda hiyo kutajwa kuwa na mazingira mazuri kabisa kwa vyombo vya habari. Hata hivi ni 5% tu pekee ya wakazi wa kanda hiyo wenye kupata habari kamili kwa njia ya uhuru. Hali imeshuka sana huko China kulingana na miaka 90, na ya Korea kaskazini ndiyo nchi ya mwisho isiyokuwa na uhuru, sawa na Syria na Iraq, Cuba, Belarus, Iran, Uzbekistan, Turkmenistan na Iran. Norway, Sweden na Belgiji zilikuwa juu kwenye orodha mataifa 199.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa basi, katika makala yetu ya jamii na maendeleo, tutupia jicho kazi za wanaharakati ya kupigania usafi wa mazingira kutoka nchini Kenya. Phyllis Omodo aliyepokea tuzo maarufu ya mazingira ya Goldman hapa Marekani hivi karibuni. Omodo alikuwa miongoni mwa watu 6 walipewa tuzo hiyo mwaka huu kwa kazi zake za kulazimisha kufungwa kwa kiwanda cha kukarabati betri huko Changamwe, Mombasa, nchini Kenya. Omodo amezungumza na Abdul Shakur Abud juu ya kazi zake alipotembelea hapa studio.
Kazi yangu nilianza kama, yani sikutarajia kuwa nitafanya kazi hii. Ni vile ambapo niliona kitu ambacho nikaona kuwa hakistahili kufanyika. Maana nilipoanza kufanya kazi katika mtambo wa kuyeyusha ile chuma ya LED, mwanangu ambaye alikuwa ni mdogo aligonjeka, na alipopimwa ikapatikana kuwa alikuwa na kiwango cha juu cha ile chuma ndani ya mwili wake ambayo inaitwa lead poisoning. Na baada ya hapo nilitoka, nilipomtoa hospitali nikaenda nikapima watoto wengine pale mtaani, na nikapata wote walikuwa na kiwango cha juu ambayo pia walikuwa na lead poisoning. Ndio hapo ndio ilikuwa mara ya kwanza niliamua wacha niulize serikali watafanya nini kuhusu jambo hili. Na vile walipozidi kukataa kutusikiza, ndio vile nilitaka kusukuma zaidi. Nilikuwa kila wakati tukienda wakikataa, wakijifanya kama ambaye hakuna lolote ambalo limeharibika pale, ndio nilikuwa zaidi nataka kusukuma, maana sikuelewa vipi wangekubali hali kama ile kutendeka pale mtaani.
Kwa hivyo mpaka hivi sasa suluhisho limepatikana, kiwanda kinasafisha vizuri au vipi imekuwa?
Sasa wakati tulipozidi kusukuma mwaka wa 2012, tukaja tukashikwa na serikali, tukashtakiwa kotini, tukaambiwa tunachochea vurugu. Tunachochea vurugu na tunakusanya watu kinyume cha sheria. Kwa hivyo ikachukua miezi 8 tukipigania uhuru wetu pale kotini kila siku. Tulilala pale Changamwe police station cell tukiwa tunaenda kotini. Baada ya kuachiliwa, koti kaandika kuwa hakuna sheria ambayo tulikuwa tumekeuka. Tukasema basi sasa tumepata idhini. Ndio tukafanya sasa maandamano tena kubwa zaidi. Tukabeba mabango yetu, tukasema lazima mfunge mtambo huu, sasa hatutaki hata maana tukianza, tukua tunaomba tu watoe pale wapeleke mahali pengine. Sasa tukasema hao tuutaki tena Kenya, ufunge na uende mahali pengine. Na hapo ndipo tukapata attention ya watu, tukaweza kumuandikia yule UN Special Rapporteur on Toxic Waste, tukaweka petition katika Senate ya Kenya, na wakatuma committee ya health, wakaja pale mtaani, wakafanya utafiti wao, na wakatoa order kwa NEMA na public health, wakawaambia ule mtambo usiwahi kufunguliwa tena, maana waliona hali ilivyokuwa pale mtaani, walisikia malalamishi ya watu, watoto walikuwa wamekufa, maana ilikuwa sasa ni miaka 5 tukipigania jambo hili.
Kwa hivyo mmefanikiwa katika vita venu, lakini sasa vita vikubwa ni hali ya afya ya watoto.
Tumefanikiwa kwa kuwa sasa hewa ni safi, lakini mchanga bado una sumu. Ile mtambo ulikuwa unaelekeza uchafu wao ndani ya mto ambao ulikuwa pale. Kwa hivyo mto wa maji ni mchafu. Kuna wakati walimwaga zile taka kwa borewell ambao kwa katika visima, na sasa maji ya pale yote sasa ina lead. Kwa hivyo tunataka mchanga usafishwe, visima visafishwe, tunataka ule mto usafishwe, tunataka watoto watibiwe, na tunataka watu walipwe fidia, maana ni miaka 5 serikali iliwatizama wakipitia hali ile, wakinywa sumu kila siku usiku na mchana, wakiishi chini ya sumu. Kwa hivyo tunataka wale watu wapewe fidia.
Kwa hivyo ni sawa karibu na ile kisa cha India kule Bhopal, ambapo kampuni ya betri ikasababisha maafa makubwa. Na kesi hiyo yenu inaendelea vipi, na mnafikiri mnaweza kupewa fidia?
Sasa kwa sasa hatujaweka kesi ile kotini, tulikuwa tuna fedha, lakini kwa sababu tumeshinda sasa tuzo.
Tumeshinda. Hongera tuzo. Sasa nilikuwa nataka nije nikuulize. Tuzo mtafanya nini?
Kwa hivyo sasa tuna tuzo, tumepewa chance ya kupigana pale kotini. Kwa hivyo mwezi ujao tuko kotini. Tulikuwa tushatayarisha vitu, tulikuwa tuna pesa tu, makaratasi yetu tumeweka, wakili tunaye, lakini sasa tutaingia kotini mwezi ujao. Tunataka tuone, tunataka Kenya ibakie Kenya. Wajua, nikiangalia juzi nikipokea lile tuzo, nilikuwa nimevaa bendera yetu ya Kenya, maana bendera yetu ya Kenya ina message kubwa kwa wananchi wa Kenya. Maana zile rangi, moja ya zile rangi, kuna nyeusi ya rangi yetu, kuna nyeupe ya amani, kuna nyekundu ya damu ambayo watu wetu walimwaga wakipigania uhuru, lakini kuna ile ya green ambayo ni ya mazingira yetu ya Kenya. Kwa hivyo tunataka Kenya ibaki iwe Kenya ile ya kitambo. Hatutaki Kenya iwe kama China, hiyo watu wanafunika mdomo ndio wapumue. Kwa hivyo tuko pale kuhakikisha Kenya ibaki Kenya ambayo watu wanaijua.
Huyo ni Phyllis Omodo, mwanzilishi wa CT Action kutoka nchini Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na kabla ya kuondoka hapa, muktasari wa habari. Meya wa mji wa Baltimore Stephanie Rawlings Blake ametangaza kuondolewa amri kutoka nje usiku wakati wakazi wakikusanyika katika mkutano mkuu dhidi ya utumiaji nguvu wa polisi hapo jana. Mamia ya wasichana na wanawake waliotekwa nyara na kuokolewa kutoka msitu wa kaskazini mashariki wa Nigeria wamepewa msaada katika kambi moja ya wakimbizi baada ya kushikiliwa na waasi wa Boko Haram kwa muda usiojulikana. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amewasili Kenya jana, ambako atakuwa na mazungumzo na maafisa wa juu wa serikali pamoja na Rais Uhuru Kenyatta juu ya maendeleo ya kiuchumi, usalama na mambo mengine ya ushirikiano.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho asubuhi kama kawaida, 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Na kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mimi hapa ni Sunday Shomari, kwa niaba wote nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.